ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას ეწყოს როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. გაეროს და საფრანგეთის ცნობით ლორან გბაგბოს ერთგული გენერლები კოტდივუარის ცნობილი ვთრავად ყოფილი პრეზიდენტის კაპიტულაციის პირობების გარშემო მოლაპარაკებებს მართავენ. გბაგბო, რომელიც უარსაა დათმოს საპრეზიდენტო პოსტი, თავისი ოჯახის წევრებთან ერთად თავის რეზიდენციაში ქალაქ აბიჯანში იმალება. საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად აღიარებული ალასან უატარას ერთგულმა ჯარმა ალყა შემოარტყა რეზიდენციას. გბაგბო არ აღიარებდა დღემდე შარშან გამართულ არჩევნებში მარცხს, მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო კომისიამ ის დამარცხებულად გამოაცხადა. კონფლიქტი კოტდივუარში გასული წლის ნოემბერში არჩევნების შემდეგ აღვივდა. დაღუპულია 1500-ზე მეტი ადამიანი. ლიბიიდან იუწყებიან, რომ აღმოსავლეთის სანასადგურო ქალაქში შევიდა ტანკერი, რომელიც ნავთობით დაეთვირთება. ეს პირველად მოხდება ამ ქვეყანაში არეულობის დაწყების შემდეგ. ცნობით, ტანკერი, რომელიც ლიბერიის დროში დასურავს და სავარაუდოდ ყატარის მიერაა დაქირავებული, შევიდა ტერმინალში ქალაქ ტობრუკთან. ყატარმა ლიბიის ოფიციალურ წარმომადგენლად აღიარა მეამბოხეთა გაერთიანება და თანხმობა განაცხადა შეესყიდა ნავთობი. ლიბიის საგარეო საქმეთა მინისტრ მუსა კუსას არ უღალატია მუამარ კადაფისთვის. ამის შესახებ BBC-ს უთხრა ლიბიის ლიდერის შვილმა ალ ისლამმა. მისი სიტყვებით, მუსა კუსა რამდენიმე დღის წინ მხოლოდ ჯანმრთელობის მოსაწესრიგებლად გაფრინდა ბრიტანეთში. ფუკუსიმის იაპონიის ბირთვული სადგურის ფუკუსიმის რეგიონის ხელისუფლებამ დღეს რადიაციული დონის შემოწმება სკოლებში და საბავშვო ბაღებში დაიწყო. იაპონიის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დაამტკიცა საგანგებო პროგრამა ამის შემდეგ ცუნამისა და მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ატომური ელექტროსადგურიდან რადიაციის გავრცელების საშიშროების შექმნის შემდეგ. ხელისუფლება აცხადებს, რომ ორი დღის განმავლობაში რადიაციის დონე რეგიონში განლაგებულ დაახლოებით 1400 სკოლაში შემოწმდება. ფუკუსიმის სადგურის მუშებმა დაიწყეს რადიაციის დაბინძურებული წყლის წყნარ ოკეანეში ჩაღვრა. იაპონური მედიის ცნობით, სულ ოკეანეში ჩატუმბული იქნება 11500 ტონა წყალი. სირიაში არასამთავრობო დემონსტრაციების განმავლობაში მარტის მეორე ნახევარში 123 დემონსტრანტი დაიხოცა. ამის შესახებ იუწყება ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია, რომელმაც გამოაქვეყნა სამშაბათ დაღუპულთა სია. სირიელი უფლებამოსილების თანახმად გამოსვლების დაწყებიდან 130 ადამიანი დაიხოცა. ოპოზიციის აქტივისტებმა მოწოდება გამოთქვეს ხალხის მიმართ ახალი დემონსტრანტებისგან, რათა პატივი მიეღოთ დაღუპულებისთვის. ირანის სამხრეთი ამერიკის ქვეყნებთან კავშირის გამტკიცებას ცდილობს. ამის შესახებ ამერიკელმა გენერალმა დაგლას ფრეიზერმა გამოაცხადა. მისი თქმით, თეირანი ცდილობს შესუსტეს იმ საერთაშორისო სანქციების გავლენა, რომლებიც ირანს ბირთვული პროგრამის გამო დაუწესეს. დასავლეთის ქვეყნები თვლიან, რომ ირანი ბირთვული არ არის შექმნოს ეს სწრაფვის, თეირანი ბრალდებას უარყოფს. იემენში პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგებს შორის შეტაკებები მოხდა. დღეს დედაქალაქ სანააში უმცირე 3 პირი დაიხოცა და 15 დაშავდა. იემენის სამხრეთით ქალაქ ტაისში ახალი შეტაკებები მოხდა ასევე ანტისამთავრობო დემონსტრაციებში მონაწილეთა და სამთავრობო ჯარებს შორის. არიან დაჭრილები. ავღანეთის ჩრდილოეთში ნატოს ჯარებმა 6 სამოქალაქო პირი დახოცეს. ამის შესახებ იუწყება პროვინციის გუბერნატორი საიად ანვარ რაჰმატი. მისივე თქმით, ოპერაცია მოეწყო სარ იპულის პროვინციაში, საიადის რაიონში. ნატოს ჯარების წარმომადგენელმა მაიკ ჯონსონმა დაადასტურა, რომ ოპერაცია ჩატარდა, მაგრამ განმარტა, რომ კოალიციულ ჯარზე თავდასხმის დროს სამხედროებმა საპასუხო ცეცხლი გახსნეს, რის შედეგადაც დაიხოცნენ ისინი, ვინც პირველად ისროლა. ყაზახეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად ოფიციალურად გამოაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტი, მოქმედი პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი. საბოლოო შედეგების თანახმად, ნაზარბაევმა კვირას გამართულ არჩევნებში ამორჩეული დახმების 95%-ზე მეტი მიიღო. კონგოში მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს საქართველოს პრეზიდენტის სახელით დღეს სამძიმარი გამოუცხადა მისმა პრესსპიკერმა. თბილისში გამართულ ბრიფინგზე მარნა მანჯგალაძე მიმედი გამოთქვა, რომ გამოძიება ტრაგედიის მიზეზს რა შეიძლება სწრაფად დაადგენს. ევროპის კავშირის მოსამართლემ კოსოვოში დააპატიმრა სამხრეთის ერთ-ერთი ქალაქის მერი, რადგან მან გამოძიებასთან არისურვა თანამშრომლობა პრიშტინის ოლქში. ამ ცნობით ბლერიმ კუსის დაპატიმრების ორდერი გაიცა ერთი თვით. სასამართლოს განცხადებით ის დააპატიმრეს, რადგან რამდენჯერმე თქვა უარი პროკურატურის შეკითხვებზე პასუხა. ეს შეკითხვები დანაშაულს უკავშირდებოდა. კუსი სუვა რეკას მერია. ეს იყო ძირფასო მსმენელებო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მსმენელებო, სულ მოკლედ მე მინდა გააცნოთ ჩვენი თემები შუაღამის თავისუფლების შინაარსი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება სწორედ კონგოში მომხდარ ავიაკატასტროფას. იქ აირზენას თვითმფრინავი ჩამოვიდა და ქართული ეკიპაჟის წევრები დაიხოცნენ. ვისაუბრებთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რას აპირებს, რას თავაზობს ხელისუფლებას და როგორია ხელისუფლების რეაქცია რვიანში, ეგრეთ წოდებულ რვიანში გაერთიანებული ოპოზიციური პარტიებისა. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემაში მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. იქ აღმოაჩინეს რადიოაქტიული ნივთიერებით იქ აღმოაჩინეს ჯართი, რომელიც რადიოაქტიული გამოსხივება ჰქონდა. ჩვენს ეთერში დღესვე მოისმენთ გადაცემას იმის თაობაზე, თუ როგორ ვითარება საკუთრების უფლების დაცვის გარშემო ტურისტული ზონების განვითარების ფონზე. შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნესაც. რეგიონული მაცნეს თემა წყლისა და ელექტროენერგიის მიწოდება რეგიონში, ასევე მომხმარებელთა უფლებები. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა. მისი თემა ევროპის კავშირი და ჩრდილოეთ აფრიკელი ლტოლვილები არიან. კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დედაქალაქ კინშასაში 4 აპრილს მომხდარ ავიაკატასტროფას თვითმფრინავის ბორტზე მყოფი 33 ადამიანიდან მხოლოდ ერთი გადაურჩა. დაღუპულია ეკიპაჟის 4-ვე წევრი, საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ქართული ავიაკომპანიის აირზენას საქართველოს ავიახაზების კუთვნილ თვითმფრინავს მართავდნენ. მოსმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილს, ის კი ამბობთ მომხდარის გარშემო.
ავიაკომპანია აირზენა საქართველოს ავიახაზების კუთვნილმა თვითმფრინავმა კატასტროფა კინშასის აეროპორტში დაშვებისას თბილისის დროით 17 საათსა და 30 წუთზე განიცადა. აირზენა საქართველოს ავიახაზების წარმომადგენლის ნინო გიორგობიანის თქმით, დიდი ალბათობით გამოსარიცხია თვითმფრინავის ტექნიკური გაუმართავობა.
ამ აღნიშნულმა თვითმფრინავმა ბოლო შემოწმება გაიარა 22 დეკემბერს და ის იყო აბსოლუტურად ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში. წინასწარი სურათი, რაც ჩანს ამ ტრაგედიის, იყო უამინდობა ძალიან სერიოზული ტროპიკული წვიმა და ქარიშხალი. დაშვების დროს შეიქმნა რთული მეტეოროლოგიური პირობები, იყო ძლიერი ტროპიკული წვიმა და ქარიშხალი, რამაც გამოიწვია თვითმფრინავის დანარცხება. ინციდენტის შედეგად დაღუპულია ეკიპაჟის 4-ვე წევრი და 29 მგზავრი.
დაღუპულთა შორის 20 გაეროს თანამშრომელია, ეკიპაჟის წევრები კი საქართველოს მოქალაქეები არიან. ხომალდის მეტაური ალექსი ოგანესიანი, მეორე პილოტი სულიკო ცუცქირიძე, ტექნიკოსი ალბერტ მანუკოვი და ბორტგამცილებელი გურამ კეპულაძე კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში სამთვიანი სამსახურეობრივი მივლინებით იმყოფებოდნენ. თუმცა, როგორც ალბერტ მანუკოვისა და ალექსი ოგანესიანის ოჯახის წევრებმა ქართულ ტელეკომპანიებს განუცხადეს, აირზენამ ეკიპაჟს აფრიკაში კონტრაქტით გათვალისწინებულზე მეტი ხნით დარჩენა აიძულა.
პირველში აქ უნდა ყოფილიყო. მე თქვა, რომ თხოვეს, თქვეს, რომ
ვიღაც შემცვლელი არ არის.
შემცვლელები არ არიან, შენნაირი არ არის, თხოვ დარჩი კიდე ერთი თვე.
ეუბნებოდნენ, რომ თუ არ მიდიხართ, ეგ თქვენი საქმეა და მაშინ სამსახურც დაკარგავთ.
ბრალდებას უარყოფენ აირზენაში. ნინო გიორგობიანის კომენტარი.
ეს იყო სამსახურებრივი მივლინება. ჩვეულებრივი მიულინება იყო როტაციის მიხედვით იცვლებიან ჩვენი წარმომადგენლები აფრიკაში.
ირკვევა რომ აირზენას აფრიკაში ბაზა და მუდმივი წარმომადგენლობა აქვს. კომპანია მესამე წელია კონტრაქტის შესაბამისად თანამშრომლობს გაეროს წარმომადგენლობასთან. ამასთან არც აირზენას წარმომადგენლებს და არც დამოუკიდებელ ექსპერტებს ეჭვიარებარებათ ეკიპაჟის წევრთა კვალიფიკაციაში. სპეციალისტების შეფასებით საბოლოო დასკვნა ეგრეთ წოდებული შავი ყუთის გახსნის შემდეგ გაკეთდება. ადგილობრივი მედიის ცნობით კატასტროფის ადგილზე ნაპოვნი ყუთი უკვე გადაეცა კონგოს საავიაციო სამსახურს, რომელიც გაეროსა და საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის წარმომადგენლებთან ერთად სპეციალურ საგამოძიებო ჯგუფშია გაერთიანებული. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დაცემას განვაგრძობთ ძვირფასო მსვენელებო ბათუმიდან რეპორტაჟით. იქ ბათუმის საზღვაო პორტის საერთაშორისო საბაჟო ტერმინალში რადიოაქტიულ ნივთიერებას მიაგნეს. ამის თაობაზე ახლა უფრო დაწვრილებით რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ნატა იმედაიშვილი საუბრებს.
ჯარჩი რადიოაქტიური ნივთიერება ბათუმის საზღვაო პორტის საერთაშორისო საბაჟო საკონტეინერო ტერმინალის ტერიტორიაზე 4 აპრილს საღამოს 8 საათზე აღმოაჩინეს, როცა ჯარჩი დატვირთული მანქანა ტერმინალის ტერიტორიაზე შედიოდა. შესასვლელში დეტექტორმა აჩვენა გაზრდილი რადიაცია და პორტის ხელმძღვანელობამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის სპეციალური ჯგუფი გამოიძახა. მოგვიანებით კი თბილისიდან ბირთვული და რადიოაქტიური უსაფრთხოების სამსახურიდან სპეციალისტებიც ჩამოვიდნენ. როგორც ბათუმის პორტის გენერალური დირექტორი ვიაჩესლავ ხარტიანი აცხადებს, სპეციალისტები ტერმინალში მუშაობას მანამ გააგრძელებენ, სანამ არ იქნება დადგენილი რომელი რადიოაქტიური ნივთიერება აღმოჩენილი ჯართი დატვირთულ მანქანაში. მაგრამ ვის ეკუთვნის ტვირთი ან რომელ ქვეყანაში იგზავნებოდა, იგი პორტის გენერალურმა დირექტორმა არ იცის. მისთვის მნიშვნელოვანი ის ფაქტია, რომ საბაჟო საკონტეინერო ტერიტორიაზე რაიმე სახის რადიოაქტიური ნივთიერება ვერ შევა. გარემოს დაცვის სამინისტროს ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სამსახურის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ზაალომთაძის განცხადებით, წინასწარი ინფორმაციით აღმოჩენილი რადიოაქტიური ნივთიერება ცეზიუმ-17-ია, რომელსაც არ აქვს მაღალი პრობლემური სიმძლავრე.
პირველადი გაზომვებით იმ აპარატურით, რომელიც გააჩნიათ ბათუმის პორტში შესაბამის სამსახურებს, ამ აპარატურამ დააფიქსირა ცეზიუმ-17 და პირველად მონაცემებს სწორედ იმიტომ ვამბობთ, რომ მას შემდეგ რაც ჩამოცვლილი იქნება ეს ჯარტი და იდენტიფიცირებული იქნება კონკრეტულად ის დეტალი, რომელიც ასხივებს, რომელიც რადიოაქტიურია, უკვე მერე ჩატარდება უფრო ზუსტი ანალიზი, ვინაიდან ამ დეტალთან საჭიროა ცოტა ახლოს მისვლა და სპექტრის ზუსტად გაზომვა. თუმცა მთავარი აქ არის არა ის, რომელი იზოტოპი ეს კონკრეტულად, არამედ ის, თუ რა ტიპის გამოსხივება აქვს და რა სიმძლავრის. ჩვენი სპეციალისტები, რომლებიც ამჟამად ბათუმში არიან, უკვე ამბობენ, დარწმუნებით ამბობენ, რომ ამ ჯარჩი ნამდვილად არის რადიოაქტიური ნივთიერება, რომელსაც აქვს არც მაინც და მაინც მაღალი პრობლემური სიმძლავრე და რომლის ჩამოცვლა და ასე ვთქვათ კონტეინერში ჩადება და შესაბამისად განთავსება შეიძლება უკვე იქ არსებული ძალებით და ამიტომ დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ინციდენტი პრინციპში ხვალ უკვე ამოწერული იქნება.
5 აპრილს დილით კი თანამშრომლები პორტის ტერიტორიაზე არ შეუშვეს. ახლა კი მანქანასთან, რომელშიც ჯართან ერთად რადიოაქტიური ნივთიერება 50 მეტრის რადიუსში მისვლა აკრძალული აქვს ნებისმიერ პირს, მათ შორის პორტის ხელმძღვანელობასაც. ხოლო როგორც პორტის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა, პორტმა მუშაობა 5 აპრილს დღის მეორე ნახევარში განაახლა, მაგრამ არასრული დატვირთვით.
თურმეთ აფიქსირებულა ეს, რომ რადიაციულია მანქანა, მაგრამ არ იყო ისეთ მიღებული სერიოზული შრომები ამის გამოსაკვლევად და უკვე გუშინ ხამით, რატო არ ვიცი, სადღაც გაჟონა ინფორმაცია ან ვიღაცა მიხდა ან გარკვეს ნორმაზე გაცილებით მაღალია ეს გადააჭარბა ნორმას და მერე უკვე ხამიდან დაწყებული უკვე სერიოზული ისინი ოპერაციები ტარდება, ეხლა რომ გამოიწვიონ ჯერ.
გარემოს დაცვის სამინისტროს ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალისტები, რომლებიც ბათუმის პორტში მუშაობენ, ფიქრობენ, რომ 6 აპრილს ინციდენტი ამოწურული იქნება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
საერთაშორისო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პაკეტზე მომუშავე რვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა ახალი ინიციატივა წარადგინეს თავისუფალი დემოკრატების ოფისში. რვიანის ახალ ინიციატივას სახალხო პარტია ნაციონალურ მოძრაობასთან ჩიხში შესული მოლაპარაკების პროცესი უნდა განემოხდა. ყოველ შემთხვევაში ასეთი იყო რვიანის განწყობა. როგორ წარიმართა პროცესი? ნინო ხარაძისგან შეიტყვით.
Opozitsiyur urhvianshi shemavalma partiyebma khelisuplebas shesatanhmoblat saarchono sistemis ori modeli shestavazes. Rots opozitsiyul urhvianis kanchadebit proportsiis datsvas gulisxmobs, ano archenebshi monatsile titoulma partiyam parlamentshi imdeni deputati unda sheiqonos 9% miigo archenebisas. Pirveli rigi 60-nat opozitsiyur urhviani amomrchvolta siis sakitxs asakhelebs, inadadeba ki amis shesakheb tavisupali demokratebis generalurmam divanma Irakli Chikhovanma tsaikitkha.
Amomrchvolta ertiani sia შედგეს და პირადობის მოწმობები გაიცეს მოქალაქეთა ბიომეტრიული მონაცემების საფუძველზე.
რაც შეეხება საარჩევნო სისტემას, ხელისუფლებას რვიანი ასარჩევად ორ მოდელს თავაზობს. პირველი.
პარლამენტის ნახევარი აირჩევა ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებში, პარტიების მიერ წარდგენილი კანდიდატებიდან 50%-იანი ბარიერით. პარლამენტის მეორე ნახევარი აირჩევა პროპორციული სისტემით, ერთიანი პარტიული სიებით.
Ანუ მაჟორიტარულ არჩევნებში კანდიდატმა ხმათა 50%-იანი ბარიერი უნდა გადალახოს დღეს არსებული 30%-იანის ნაცვლად და მეორე ვარიანტი, რომელიც ისევ ირაკლი ჩიქოვანმა წაიკითხა.
პარლამენტის 2/3 აირჩევა პროპორციული სისტემით, ერთიანი პარტიული სიებით, ხოლო 1/3 ერთმანდატიან მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში 50%-იანი ბარიერი.
ანუ განსხვავება პირველსა და მეორე ვარიანტს შორის იმაში მდგომარეობს, რომ პირველ შემთხვევაში პარლამენტის ნახევარი ირჩევა მაჟორიტარული წესით, ნახევარი კი პროპორციულით. მეორე ვარიანტის მიხედვით კი 1/3 მაჟორიტარულით და 2/3 პროპორციულით. Tavari განსხვავება კი დღეს არსებულ საარჩევნო სისტემასა და რვიანის მიერ შეთავაზებულ სისტემას შორის შემდგომში მდგომარეობს. პარლამენტში დღეს 150 დეპუტატიდან 75 მაჟორიტარული წესით აირჩევა. დანარჩენი 75 ადგილი კი მთელი ქვეყნის მასშტაბით არჩევნებში მონაწილე პარტიების მიერ დაგროვილი ხმების მიხედვით ნაწილდება. შესაბამისად, ნებისმიერი პარტია პარლამენტში ამ ორი წესის მიხედვით მიღებული ხმების ჯამით შედის. ოპოზიციური რვიანი კი ითხოვს პარლამენტში პოლიტიკური პარტიების ან ბლოკების მიერ მიღებული მანდატების, ანუ დეპუტატების რაოდენობა განიცაზღვროს პროპორციულ არჩევნებში მიღებული ხმების მიხედვით. აქედან გამომდინარე, მაჟორიტარულ არჩევნებში გამარჯვებული ყველა კანდიდატი მიიღებს მანდატს. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კასიტაძე განმარტავს ამ შეთავაზების არს.
აქედან გამომდინარე, ერთის მხრივ უზრუნველყოფილია 75-ვე ოლქიდან ერთმანდატიანი მაჟორიტარული სარჩევა, რაც უნდოდა ხელისუფლებას, და მეორეს მხრივ უზრუნველყოფილია ის, რომ რამდენმაც დამიჭირა მხარი პროცენტულად, იმდენი პროცენტი მივიდა მანდატებისა პარლამენტში.
Ამ ვარიანტიდან გამომდინარე, უპირატესობა მაჟორიტარული წესით არჩეულ კანდიდატებს მიენიჭებათ, ანუ პირველ რიგში ისინი შეავსებენ პროპორციული წესით მიღებული პროცენტების წილს. Ამ ფორმულის მიხედვით პარლამენტში უმრავლესობა ერთი პარტიის ხელში არ უნდა მოხდეს, მიიჩნევენ რვიანის წევრები. აქედან გამომდინარე, რვიანში შემავალი რესპუბლიკური პარტიის წევრი ვახტანგ ხმალაძე კითხვაზე, მაშინ რატომ უნდა დათანხმდეს ნაციონალური მოძრაობა ამ შეთავაზებას, რადიო თავისუფლებას პასუხობს.
იმიტომ უნდა დათანხმდეს, რომ ის წესი, რაც დღეს არის, არის უსამართლო და არღვევს არჩევნების ერთ-ერთ უმთავრეს პრინციპს. ეს პრინციპი არის ამორჩეულთა ნების გამოხატვის უზრუნველყოფა, ანუ პარლამენტში პროპორციული წარმომადგენლობის შექმნის შესაძლებლობა.
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა კი ოპოზიციური რვიანის ამ ინიციატივის კომენტირებისას აღნიშნა, რომ ამ წინადადებას ხელისუფლება ვერ დათანხმდება. მეტიც, ასეთი შეთავაზებით კონსტრუქციული დიალოგის ყველა რესურსი ამოიწურა.
ესეთი ინიციატივის გახმოვანებით და ამ წინადადების წარმოდგენით მისმა ავტორებმა პრაქტიკულად მოჭრეს გზები ყველანაირი კონსტრუქციული დიალოგისკენ. ანუ ისინი ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად გავიდნენ მოლაპარაკების მაგიდან, როდესაც ესეთი აბსურდული წინადადები შემოდიხარ, რომ არჩევნები არაფრად არ უარგა, ანუ არჩევნების პრინციპი შეეწინააღმდეგები და ეს საკითხი უნდა გადაწყდეს თბილისის ოფისებში, ფაქტიკულად იქითკენ მიყავს საქმე, ხო? ამით ბუნებრივია გესმის, რომ მეორე მხარეს, რომელსაც ჩვენ წარმოვადგენთ, ესეთ პრინციპზე ვერ დათანხმდებით და არც არავინ არ დათანხმდებოდა და არც ბოლომდე ამჯერად თვითონ იყვნენ დარწმუნებული ესეთ სისტემის სისწორეში.
განცხადა პეტრე ცისკარიშვილმა. რვიანში შემავალი პარტიის წევრები ჯერ კიდევ მანამ, სანამ ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია გაირკვეოდა, ამბობდნენ, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ ხელისუფლება მოლაპარაკების მაგიდას არ დაუბრუნდება, ისინი საზოგადოებასთან მუშაობას გააგრძელებენ, პირველ რიგში კი რეგიონებში გასვლას დაიწყებენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა უკვე ვისაუბრებთ პროექტზე, რომელსაც ჰქვია საკუთრების უფლების დაცვის ხელშეწყობა ახალ ტურისტულ ზონებში. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით 4 არასამთავრობო ორგანიზაციამ საკუთრების უფლების დარღვევის ფაქტების შესწავლის შემდეგ სპეციალური ანგარიში წარმოადგინა. არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებისგან საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის პასუხისმგებლობის საკითხის დასმას და მიწის მესაკუთრეებისთვის კომპენსაციების გადახდას მოითხოვენ. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ახალ ტურისტულ ზონებში მესაკუთრეების დარღვეული უფლებების მაგალითად 4 არასამთავრობო ორგანიზაციას სპეციალურ ანგარიში სოფელ გონიოში მომხდარი ფაქტები მოხავს. გონიოში 271 ოჯახის საკუთრების უფლება დაირღვა. მათ მიწები საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ჯერ დაუკანონეს, შემდეგ კი მოულოდნელად ჩამოართვეს. საკუთრების აღიარების კომისიის არგუმენტი ის იყო, რომ აღნიშნული ტერიტორია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონის ნაწილად ითვლებოდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ეკა ბოკუჩავა ამბობს, რომ მიწები ხელისუფლებამ მოსახლეობას ჯერ უკანონოდ გადასცა, შემდეგ კი ასევე უკანონოდ ჩამოართვა.
თავიდანვე ამ მიწების გასხვისება მოხდა უკანონოდ, რადგან ეს იყო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონა და საკუთრების უფლების აღიარების კომისიას არ ჰქონდა უფლება მათი გასხვისების. 90% მიწის ნაკვეთებისა დარეგისტრირებულია ზუსტად საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების წინ, შემდგომ უკვე ერთბაშად ერთი ოქმით მოხდა 271 მოქალაქისათვის მიწის ნაკვეთის გაუქმება.
ეკა ბოკუჩავა განმარტავს, რომ მესაკუთრეების ნაწილი მიწის დამუშავება შეუდგა ხარჯი გაწია, ნაწილმა ბინა გაყიდა და ადგილზე სახლის თუ სასტუმროს მშენებლობაც წამოიწყო და მიწაც სწორედ ამ დროს ჩამოართვეს. გონიოელებმა უფლებების დასაცავად არაერთი აქციას მოაწყვეს.
სამი წლის უკან პრეზიდენტმა მიწა მოგცა, დღეს ჩამოგვართვა. ხმისთვის მოგცა? ხმა უნდა და მომა კიდე მეხუთე წელია თუ მეოთხე წელი და ხმას არავინ არ მიცემთ. მეც მომეცია, მეხური ცხოვრება. რატომ გლიჯავ პირიდან?
მაგრამ გონიო არ არის გამონაკლისი. ანგარიშის ავტორების თქმით, ამავე მიზნებით საკუთრების უფლება ირღვევა მესტიაში, ანაკლიაში, თბილისშიც კი. ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის წარმომადგენელი კახა კოჟორიძე ამბობს, რომ მიწა, რომელსაც მესაკუთრეს ართმევენ, ცოტა ხანში ეკონომიკის სამინისტროს მფლობელობაში აღმოჩნდება ხოლმე.
მაგალითად, ანაკლიაში ეს შემთხვევა იყო 40 ჰექტარი, მოგესმით, არ არის პატარა ტერიტორია, ხო, 40 ჰექტარი იმყოფებოდა კონკრეტული პირის საკუთრებაში და ერთ მშვენიერ დღეს უბრალოდ ეს მიწის ნაკვეთი დაირეგისტრა ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ და მერე მიყიდა სხვას. ჩვენ სამართლებრივ დახმარებას უწევთ ამ ადამიანს, თუმცა ჯერჯერობით წავაგეთ სამწუხაროდ საქმე.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის თავმჯდომარე გოჩა გაბრუშიძე აცხადებს, რომ 271 ოჯახის საკუთრება კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს წერილის საფუძველზე ჩამოერთვა. დეტალების გარკვევას კი სასამართლოს ანდობს.
კანონმდებლობით მართალია არ იკძალება, მაგრამ გაცემისას აუცილებლად წინასწარ უნდა განისაზღვროს მათი მოვლაპატრონობის პირობები, რაც არ მოხდარა და შესაბამისად აღნიშნული ნორმის დარღვევით მიღებული გადაწყვეტილება უკანონოა და ბათილია. დანარჩენი უკვე განუკვეთეს უნდა სასამართლოში.
ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა პროექტს სახელწოდებით საკუთრების უფლების დაცვის ხელშეწყობა ახალ ტურისტულ ზონებში, დასრულდა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრების აღიარების კომისიის თავმჯდომარის გოჩა გაგოშიძის ამ ხმით. შუაღამის თავისუფლებას განაგრძობთ რეგიონული მაცნით. მისი თემა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პრობლემა, სფეროებია წყლისა და ელექტროენერგიის მოხმარების აღრიცხვიანობა და სურსათის უნებლობის კონტროლი. მოისმენთ სიუჟეტებს რუსთავიდან, გორიდან, ქუთაისიდან და ბათუმიდან. ნონან ჭადრაშვილმა მოგიმზადოთ რეგიონული მაცნე.
კომპანია რუსთავის წყალმასაცხოვრებელი კორპუსების სადარბაზოებში სასმელი წყლის მრიცხველების გატანის პროცესი დაიწყო. ამ პროცესს მოსახლეობის მხრიდან წინააღმდეგობა მოჰყვა. სასმელი წყლის მომხმარებლები ამბობენ, რომ კომპანია მათ უფლებებს ლახავს. საპირისპიროს ამტკიცებს რუსთავის წყალი. სიუჟეტი კი ამ თემაზე დავით მჭედლიძე მოამზადა.
კომპანია რუსთავის წყალმა რუსთავში 16 მიკრორაიონის 7 კორპუს 10 დღის წინ სასმელი წყლის მიწოდება შეუწყვიტა, მას შემდეგ რაც კორპუსის ბინადრებმა რუსთავის წყლის ქვეკონტრაქტორ კომპანია მეოხს სადარბაზოებში წყლის მიწოლების დამონტაჟების საშუალება არ მისცა. მოსახლეობა აღაშფოთა იმან, რომ სამონტაჟო სამუშაოები ბინებში კედლების უცილობელ დაზიანებას გამოიწვევდა. გარდა ამისა, შემსრულებელი კომპანია თვითმრიცხვლის დაყენებაში ასლარს ითხოვდა.
რო დავაყენოთ სოჩიკი 30 ლარი უნდა სოჩიკსო და 70 ლარი უნდა მუშასო. მუშა 70 ლარი წყალმომარაგებას თავის მუშას ვერ მოგოდუხადოს? როდესღაც ხალხს როცა ფული ქონდა, რო გადმოვიდნენ, ყველამ რაღაცა გააკეთა, კაფელია გაკეთებული, რაღაცა ის კაფელსო დაუნგრევს და უნაგავებს ეკავროპას. ახლა ვის უნდა ეგა? ხალხი ბრძოლობს იმაზე, რომ რაც შეიძლება ცოტა იეფად გამოვიდნენ და მაგათ კიდე ხალხი საწყალი ხალხის ტესერზე მოუნდა და შენება ეგრე არ არის. ხალხს პურის ფული უშვის, მო პურის ფული გიჭირს ხალხს?
ამბობს ბატონი ომარი. რუსთავის მეთექვსეთე მიკრორაიონის მეშვიდე კორპუსის ერთ-ერთი ბინადარი, რომელმაც უწყობა სამი დღის განმავლობაში ითმინა და შემდეგ კი 200-მდე მეზობელთან ერთად საპროტესტო აქცია მოაწყო.
ყველა მაგ ხალხი იდგა, 200 კაცი იდგა. არ გვინდა, არ გვაქვს საშუალება. სულ ეს არის ხალხის პასუხი.
სწორედ ამ აქციის შემდეგ და იმის გამო, რომ უკმაყოფილო ადამიანებს მხარდაჭერა სახალხო კრებამ გამოუცხადა, რუსთავის წყალმა წყლის მიწოდება აღადგინა. სახალხო კრების ერთ-ერთი ლიდერი შალვა ოგბაიძე მეთექვსეთე მიკრორაიონს პირადად ეწვია, რომელმაც ადგილობრივებს განუცხადა, რომ სასმელი წყლის მიმწოდებელი კომპანია უკანონოდ იქცევა და ამის შესახებ შესაბამის მარეგულირებულ ორგანოს პარტიის სახელით ეცნობა. აი რას ამბობს შალვა ოგბაიძე.
პირველ რიგში რაც გავაკეთეთ, ჩვენ დავრეკეთ სენექსში მარეგულირებულ კომისიაში, სადაც დაგვიდასტურეს, რომ ეს არის უკანონობა. ჩვენ ველოდებით, როგორ დამთავრდება მათი რეაგირება ელექტრონული წერილის, ასე ვთქვათ, გავაგზავნეთ, ანუ ყველა ის იურიდიული პროცედურა, რაც ამის შემდეგ უნდა გაკეთებულიყო, გაკეთებულია.
თუმცა რუსთავის წყალი ირწმუნება, რომ კანონის ფარგლებში მოქმედებს. აი რა განაცხადა ნიკოლოზ ბახტაძემ, რუსთავის წყლის წარმომადგენელმა.
2011 წლის ბოლომდე კამრის ხელოვნება დამთავრებული იქნება და რუსთავს ექნება ხარისხიანი მუდმივი 24 საათიანი წყალმომარაგება. ამისათვის აუცილებელია მოგესმენებათ კამრის ხელოვნება, რასაც ჩვენ უკვე ვაწარმოებთ. რამდენიმე კორპუსში უკვე კამრის ხელოვნებული და შეგვიძლია მივიზანდეთ და ნახოთ, როგორ მოხდა ეს კამრის ხელოვნება ყოველგვარი პრობლემების გარეშე.
საბოლოოდ ურჩი მობინადრეების და რუსთავის წყლის მორიგება ქალაქის მერმა ზაქარია დარჩიაშვილმა შეძლო. კომპრომისული შეთანხმების თითოეული აბონენტის აღრიცხვის კვანძის მოწყობის საფასურის ზედა ზღვარი 100 ლარის ოდენობით განისაზღვრა. თანხას პირველ ეტაპზე კომპანია თავად გაიღებს. მომხმარებელი კი ამბავის დაფარვას მიცხვლის დამონტაჟებიდან 6 თვის შემდეგ დაიწყებს და 24 თვეზე გადაუნაწილდება. თუმცა ცხადია, მიცხვლების დამონტაჟების ის მეთოდი, რომელსაც რუსთავის წყალი მიმართავს, პრინციპულად ეწინააღმდეგება მოსახლეობასთან ადრე გაფორმებულ კონტრაქტს და კომპანიის მიერ მიცემულ პირობას, რომლის თანახმად ინდივიდუალური მრიცხველები არასადარბოზოებში, არამედ ბინებში უნდა დამონტაჟებულიყო და ეს დამატებითი ხარჯების გარეშე უნდა მოხდარიყო. დავით ფჭედილიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ახლა კი გადავინაცვლოთ შიდა ქართლში, სადაც ელექტროენერგიის დანახარჯის ზუსტი აღრიცხვიანობის პრობლემა, ისევე როგორც საქართველოს უმეტეს რაიონებში, ჯერაც მოუგვარებელ პრობლემას წარმოადგენს. შიდა ქართლის სოფლებში ინდივიდუალური გამრიცხველიანება ჯერ არ დასრულებულა. შესაბამისად საუბარია ელექტროენერგიის კომუნალურ საუბნო მრიცხველებზე და იმ უკმაყოფილებაზე, რომელსაც იგი მომხმარებელში იწვევს. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
სქემა ასეთია. რამდენიმე ოჯახს ერთი საუბნო მრიცხველი აქვს და დახარჯული ელექტროენერგიის გადასახადსაც თანაბრად იყოფენ. სოფლად მცხოვრებლებს ხშირად პროტესტი იმის გამო უჩნდებათ, რომ მათ მიერ დახარჯულ ელექტროენერგიაზე მეტი საფასურის გადახდა უწევთ, რადგან პირადი მრიცხველების და საუბნო მრიცხველის ჯამი ერთმანეთს არ ემთხვევა. ხაშურის რაიონის სოფელ გომის მოსახლეობამ არაერთხელ მოითხოვა ინდივიდუალური გამრიცხველიანება, მაგრამ უშედეგოდ.
კომუნალურზე რაც დაიწყება, ის ყოველთვის არის მეტი თითოეულ ჩვენთაგანის და წვანზე და თავისთავად დაწილდება. ეს არის 2 ლარი, 3 ლარი თვეში, 4 თითოეულ მოსახლეზე და დიდი სურვილი გვაქვს თუ ინდივიდუალური სოჩიკები გვექნება, რომ ჩვენ ვიცოდეთ და მრიცხველები იქნება ინდივიდუალური. ჩვენი სოჩიკები რასაც წერავენ, იმაზე მეტი ერიცხება, იმას ხან 3 ლარი, ხან 4 ლარი და ყოველთვის ახლა ადამიანს არ აქვს იმის შემოსავალი, ნივთურმეტეს გლეხს, რომ იმას ამატოს ყოველთვისა. მოგვიზრდა რამდენი ლაპარაკი. რამდენჯერ ვთქვით, გაჩუმდნენ, თქვი გაჩუმდნენ და ახლა ძალაუნებურად რა ვქნათ, გავჩუმებულები ვართ, მიხდიდება.
არის 2 ლარი, 4 ლარამდე არის დავალიანება. დატანჯული ვარ მოკლეთა რა, ამდენი ზედმეტების გადახდითა.
საუბნო კომუნალური მრიცხველის გარდა მასზე მიერთებულ თითოეულ ოჯახს საბჭოთა წარმოების ინდივიდუალური მრიცხველიც უყენია, მაგრამ ყოველთვის მეტი თანხის გადახდა უწევთ. ენერგოპრო ჯორჯია საბჭოთა წარმოების მრიცხველებს არ აღიარებს და კომპანიისთვის გამსაზღვრელი კომუნალურ მრიცხველზე დაფიქსირებული ჩვენებაა. ენერგოპრო ჯორჯიას შიდა ქართლის ორგანიზაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის გიორგი ბალახაშვილის ცნობით, სოფლების ინდივიდუალური გამრიცხველიანება უკვე მიმდინარეობს არეობს და წლის ბოლომდე დასრულდება, რაც ბევრ პრობლემას გადაჭრის.
ჩვენ დაასრულეთ უკვე წლის ბოლოსთვის.
Energopro Georgias informatsiit soblebshi gamritsvelianebis garda saqdeni bozebi da sadenebi cheitsleba. Goga aptsiauri radio tavisuflebistvis gori.
Laparakobs radio tavisufleba. Etershia qovelqvireuli regionuli matsne. Ganvakrtsobt gadatsemas. Იმერეთში მომხმარებელთა უფლებების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური დამცველი ახალგაზრდული სამეცნიერო საინფორმაციო ასოციაცია. როგორც ასოციაციაში განმარტავენ, 2005 წლიდან დღემდე მომხმარებელთა სასარგებლოდ გაზისა და ელექტროენერგიის მიმწოდებელთა წინააღმდეგ ასოციაციამ 9 სასამართლო პროცესი მოიგო. ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ასოციაციის ხელმძღვანელს ზაზა ხელაძეს ესაუბრა.
ასოციაციის ხელმძღვანელის ზაზა ხელაძის ინფორმაციით, იმერეთის რაიონებისა და სოფლების მოსახლეობა იმის მიუხედავად არის თუ არა ინდივიდუალურად გამრიცხველიანებული, დღემდე გადასახადს საერთო მრიცხველის მიხედვით იხდის. ზაზა ხელაძე ინდივიდუალური მრიცხველის მქონე აბონენტებისთვის საერთო მრიცხველის ჩვენების შესაბამისად თანხის დაკისრებას მომხმარებელთა უფლებების დარღვევად მიიჩნევს. მითუმეტეს მაშინ, როცა აბონენტებს საერთო მრიცხველის აღრიცხვით უფრო მეტის გადახდა უწევთ, ვიდრე ელექტროენერგიას რეალურად მოიხმარენ.
ყველა ძირე დასახლებულ პუნქტში კვლავ არის კომუნალური მრიცხველები. ისინი ცუცუნებენ, მაგრამ საქმე ესე ფუნდამენტალურად წინ არ მიდის. არის მხოლოდ კომუნალური მეურნეობის მრიცხველებზე ესეთი საკმაოდ სერიოზული დარღვევები და აი იქ ხალხმა შეეჩვია, რომ 20-30% მეც გადაგეთ, ისინი ყოველთვის ფიქრობენ, რომ ეს თავრობის წარმომადგენლობა არის. თავრობას არ ვეჩხუბები ფულზე რა. ყველა სოფლებში ინდივიდუალური მრიცხველების ჯამი არასოდეს არ ემთხოვა კომუნალური მრიცხველის ჯამს და გარღვევა არის არანაკლებ 20%-ის.
ზაზახელაძის ინფორმაციით, იმერეთში 700,000 აბონენტია და მათი მხოლოდ მცირე ნაწილია ინდივიდუალურად გამრიცხველიანებული. მოსახლეობის დიდი ნაწილი გადასახადს ეგრეთ წოდებული კომუნალური მრიცხველების მიხედვით ფარავს.
ახლა იმერეთში თუ ჩვენ ჩათვლით, რომ დაახლოებით 700,000 ადამიანი ცხოვრობს, აქედან რო შევკრიბა რაიონულ ცენტრებს, ნახევარზე ნაკლებია და ესე იგი ნახევარზე მეტი იხდის უფრო მეც ვინ ხარჯავს.
ასოციაციაში აბონენტების პასიურობით ხსნიან დარღვევების შესახებ მიმართვიანობის შემცირებას. ზაზახელაძის განმარტებით, სისტემის გაუმართავობის გამო ზოგჯერ არამარტო მომხმარებელთა, არამედ საკუთრების უფლებაც ირღვევა. ასეთ შემთხვევაში ასოციაცია ცდილობს შუამავლის როლი იქონიოს კერძო პირსა და ენერგოკომპანიას შორის.
ჩვენ თავერთეთ იმით, რომ ვაიძულეთ ენერგოპრო წასულიყო მოლაპარაკებაზე ამ კაცთან და ჩვენ შევადგენეთ ისეთი პირობები, რაზედაც რაღაცაზე უნდა წასულიყო ენერგოპრო ჯორჯია. ან თვითონ შემოთავაზოს რა საშუალებაო.
იმერეთში მომხმარებელთა უფლებებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის წარმომადგენლებიც იცავენ. მათი ინფორმაციით, მხარის მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობასთან შეხვედრებისას კომუნალური პრობლემებიდან ყველაზე ხშირად ინდივიდუალური მრიცხველების არქონა სახელდება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ახლა კი მომხმარებელთა უფლებების დაუცველობის ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო როტო კვების სფერო. ინფორმირებულია თუ არა სურსათის უვნებლობის შესახებ მოსახლეობა და საკმარისია თუ არა პროდუქტების ეტიკეტებზე განთავსებული ინფორმაცია. სიუჟეტი ამ თემაზე ბათუმში ნატა იმედაიშვილმა მოამზადა.
შეკითხვაზე რამდენად ხარისხიან საკვებს მოვიხმარ და დაცული ვარ თუ არა მისი შეძენისას, პასუხის გაცემა დღეს როგორც მომხმარებლებს, ასევე სპეციალისტებსაც უჭირთ. პრობლემა გენმოდიფიცირებული საკვების გამოყენებაში მდგომარეობს, რომელიც დახლებზე ყოველგვარი ეტიკეტის გარეშეა გამოტანილი და მომხმარებელი მასში იმდენივე სიხდის რამდენსაც ნატურალურ პროდუქტში. ამის ერთ-ერთი მიზეზი საკვები პროდუქტების გარეგნული მსგავსებაა.
ცოდე რომ უარგისია, ნამდვილად არ ეყიდ.
არა, არ ვეყიდ. არ ვიცი, მაგრამ არ ვეყიდი, რომ ვიცოთ. და ეს ამბობენ მავნებელიაო და არანაირად. არსად არ ჩანს. ვერ გებულოთ. არჩევანი უნდა კონდეს ყიდვას.
გენ მოდიფიცირებული საკვების მოხმარების დადებით და უარყოფით შედეგებზე მეცნიერთა აზრი ორად იყოფა. როგორც პროფესორი ნინო ზარნიძე ამბობს, 50% მიიჩნევს, რომ იგი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მავნებელია. ნაწილი კი უკუ შედეგებს გამორიცხავს.
ხორბლის კონკრეტულად, შაქრის ჭარხლის, სოიოს, აბსოლუტურად 80% სოიოსი გენმოდიფიცირებულია. შემდეგ ფორთოხალი, რომელშიც გაზრდილია C ვიტამინის შემცველობა, კარტოფილი, რომელიც მდგრადია კოლორადოს ხოჭოს მიმართ და ამდენად ფერმერებს უადვილდებათ პროდუქციის მაქსიმალურად გაზრდა, ჯანსაღ პროდუქტს ღებულობენ, მაგრამ ის თუ რა შედეგი ახლავს გენმოდიფიცირებულ პროდუქტებს, რამდენად სარგებლიანია მისი ხანგრძლივად მიღება ორგანიზმისათვის, ამ ეტაპზე შედეგების მოტანა შეუძლებელია.
საქართველოში შემოტანილი გენმოდიფიცირებული საკვები არც საზღვარზე კონტროლდება და არც დახლებს, რადგან შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა და ტექნიკური საშუალებები არ არსებობს. გარდა ამისა, არ არის განსაზღვრული საკვებისათვის დაშვებული ნორმატივები, თუმცა აუცილებელია პროდუქტზე ეტიკეტის მითითება, რომელიც მის წარმომავლობას დაადასტურებს. აცხადებს აჭარის სურსათის უვნებლობის სამსახურის უფროსის მოადგილე რამაზ სურმანიძე.
მშობლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ არ არის მიღებული არანაირი ნორმატიული აქტი და თვითონ ნორმატივები გენმოდიფიცირებულ პროდუქციაზე დაკავშირებით. უბრალოდ ევროკავშირის ქვეყნების და საერთოდ თუნდაც საქართველოშიც მოქმედებს ეს წესი, რომ თუ ესათვის ფერმერი, ანუ ესათვის ქვეყანა აწარმოებს გენმოდიფიცირებულ პროდუქციას, აუცილებლად უნდა იყოს ის მითითებული ეტიკეტი.
სურსათის უვნებლობის სამსახურში აცხადებენ, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა დაწყებულია და საკითხი უახლოეს პერიოდში მოგვარდება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ძირბასონ სვენლებო, აჭარის დედაქალაქიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე. მე უბრალოდ შეგახსენებთ თემას, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პრობლემა იყო თემა, ამას შეეხებოდა ნატა იმედაიშვილის სიუჟეტი, რომელთაც დასრულდა რეგიონული მაცნე. ის როგორც ყოველთვის ნონა მჭედლიშვილმა მოგიმზადათ. ახლა რუსეთის შესახებ გესაუბრებთ. დალომე ასათიანი. ამ ქვეყნის ვიცე-პრემიერის სერგეი ივანოვის აზრით, მოსკოვსა და ვაშინგტონ შორის ურთიერთობის გადატვირთვის პოლიტიკის წარმოებაში შემდეგი ნაბიჯი ეკონომიკური კავშირების გამყარება უნდა იყოს. ივანოვი ამ განცხადებით ორშაბათს გამოვიდა ნიუ-იორკში განთავსებული საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს წინაშე.
შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ეკონომიკური კავშირები უნდა გამყარდეს იმისათვის, რომ ორმა ქვეყანამ თავიანთი ურთიერთობა შეადუღაბოს. ასეთია რუსეთის ვიცე-პრემიერის სერგეი ივანოვის მოსაზრება. ივანოვი ორშაბათს ნიუ-იორკში განთავსებული საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს წარმომადგენლების წინაშე გამოვიდა სიტყვით. გამოსვლის დასრულების შემდეგ მას ჰკითხეს, რა უნდა იყოს შემდეგი დიდი ნაბიჯი შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის გადატვირთვის პოლიტიკაში, რომელიც, როგორც იცით, 2009 წელს ბარაკ ობამას გაპრეზიდენტების შემდეგ დაიწყო. ივანოვის პასუხი ასეთი იყო.
I'm fully convinced.
ღრმად ვარ დარწმუნებული, ეს არ არის უსაფრთხოება. საქმე ეხება ეკონომიკას, მაღალ ტექნოლოგიურ განვითარებას, ინვესტიციებს.
It's investments.
გამოსვლაში ივანოვმა თქვა, ორი ქვეყნის ამჟამინდელი ეკონომიკური კავშირების სრულ პოტენციალს ბევრად ჩამორჩებაო. მისი თქმით, 2010 წელს რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის სავაჭრო ბრუნვა მხოლოდ 23.5 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ივანოვის განცხადებით, რუსეთში ფინეთი და შვედეთი უფრო მეტ ინვესტიციას დებენ, ვიდრე შეერთებული შტატები. თუმცა ივანოვმა პოზიტიურ მხარეზეც ისაუბრა. განაცხადა, სულ უფრო მეტი ამერიკული კომპანია, მაგალითად Google და Microsoft-ი იღებს მონაწილეობას მოსკოვის გარეთ, სკოლკოვოს მაღალტექნოლოგიური ცენტრის განვითარებაში. ძირითადად ამერიკელი პოლიტოლოგებისგან და ბიზნესის წარმომადგენლებისგან შემდგარ აუდიტორიას განსაკუთრებით აინტერესებდა ის, თუ რა გარანტიების მიცემა შეუძლია რუსეთის მთავრობას პოტენციური ინვესტორებისთვის და რა იძლევა იმის იმეც, რომ კორუფციასთან ბრძოლა წინამორბედი მცდელობების მსგავსად არ ჩაგვდება. დამოუკიდებელი ანალიტიკოსების უმრავლესობა კორუფციას რუსეთში ენდემურ პრობლემად მიიჩნევს. თუმცა ივანოვმა თავის გამოსვლაში ამ პრობლემას დიდი სიმწვავე არ მიანიჭა.
რუსეთში კორუფცია არსებობს, ხანდახან კანონის უზენაესობაც ირღვევა, თუმცა არა ისე, როგორც ეს ცოტა ხნის წინ ხდებოდა. ამაში დარწმუნებული ვარ.
ივანოვის განცხადებით, რუსეთში კორუფციისთვის დაწესებული სასჯელი გამკაცრებულია და კორუფციაში ბრალდებით მაღალ ჩინოსნებსაც კი აპატიმრებენ. ივანოს 2012 წლის არჩევნების პროგნოზირებაც სთხოვეს, თუმცა ვიცე-პრემიერმა აზრის გამოთქმისგან თავი შეიკავა. მისი თქმით, ის საკმაოდ ხშირად ხდება როგორც პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს, ისე პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს, მაგრამ 2012 წლის არჩევნები წარმოადგენს საკითხს, რომელსაც ისინი არასოდეს განიხილავენ.
Salome Asatiani, გასაუბრებოდა საერთაშორისო პოლიტიკური ბლოკი. Მან მომზადა ნაწილობრივ თემა იყო რუსეთის ვიცე-პრემიერის განცხადებები სერგეი ივანოვზე ალაპარაკი. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით ახალი ევროპით, რომლის თემა ევროკავშირი და ჩრდილოაფრიკელი ლტოლვილები არიან. ევროპის სახელმწიფოებს შორის არ არის ერთსულოვნება, როგორ მოერიონ ამ პრობლემას. რა მოუხერხონ ლტოლვილთა უზარმაზარ მასებს, რომელიც ბოლო პერიოდში დაიძრა მას მერე, რაც ლიბიაში სამოქალაქო ომი დაიწყო. მთავარი სამიზნე ჩრდილოეთ აფრიკიდან გამოქცეულებისა იტალია და მალტა. გასულ კვირაში მალტის სანაპიროს მიადგა 800-მდე დევნილი. უმეტესობა სომალელები, ერიტრიელები და ეთიოპელები იყვნენ. ზოგიერთ ბრალათედებოდა კადაფის მომხრეთა შეერაყებულ რაზმებში ყოფნა. ზოგმა კი განაცხადა, რომ აიძულებდნენ მთავრობის მომხრეთა ძალებში გაწევრიანებას. ლიბიიდან ახალ ჩასულები იმ 22,000 ლტოლვილთან ერთად, რომლებიც წელს იტალიის ნავსადგურ ლამპედუზაში გადასხდნენ, ჩრდილოეთ აფრიკელი ლტოლვილები შესაძლებელ ჰუმანიტარულ კრიზისს მოასწავებენ. გაერო უწყებოდა, რომ შაბათ კვირას 400 ერიტრიელით და ეთიოპელებით სავსე ორი გემი დაიკარგა. ცნობილი ისაა, რომ გემები მარტის ბოლოს გავიდნენ ლიბიიდან. გაერო შიშობს, რომ მათ კატასტროფა განიცადეს. სამხრეთ ევროპის ქვეყნები, რომლებსაც უშუალოდ უწევთ მიიღონ დევნილები, ბრიუსელისგან მოითხოვენ სამხრეთის საზღვრების დაცვის გაძლიერებას და ჩასული მასის სხვადასხვა ქვეყანაში განაწილებას. ამის თაობაზე იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკო ფრატინიმ დაიჩივლა. ჩვენს რადიოს კი ევროპის პარლამენტის მალტელმა წევრმა სიმონ ბუსუტილმა შემდეგი უთხრა.
მალტელები შეკითხვას სვამენ, მარტო უნდა ვიკისროთ ეს ტვირთიო? ეს რთული შეკითხვაა. ევროპისგან რეაქცია არ მიგვიღია. იმედი მაქვს, ეს რეაქცია იქნება და ის სოლიდარობის მესიჯად გაისმება.
ევროპის კავშირის საზღვრის კონტროლის უწყებაა ვარშავაში დაფუძნებული ფრონტექსი. მან გააფართოვა თავისი მოქმედების ზონა სამხრეთ ევროპაზე, ხმელთაშუა ზღვის არეალზე, ბოლოხანებში. ოპერაცია სახელწოდებით ჰერმესი თებერვალში დაიწყო და იტალიაში, ლამპედუზაში, ლიბიიდან ჩასული ლტოლვილების კონტროლს და შემოწმებას აწარმოებს. ჰერმესი სექტემბრის ბოლომდე იმოქმედებს. ახლა ფრონტექსი მალტის ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებას აწარმოებს, რათა კუნძულის გაერთიანდეს ამ პროგრამაში. ფრონტექსის მეორე ოპერაცია სახელწოდებით პოსეიდონის ზღვა თურქეთსა და საბერძნეთს შორის საზღვაო საზღვარს უწევს კონტროლს. აქ კვეთს ევროპის კავშირის საზღვარს აღმოსავლეთიდან მომავალი მასალ ტოლვილებისა. პოსეიდონის ზღვა მალე დაფარავს კუნძულ კრეტასაც, რომელზეც ჩრდილოეთ აფრიკელ მიგრანტებს მოელიან. მალტა ევროპის კავშირის მიმართავს თხოვნით, რომ შეიმუშაოს დროებითი დახმარების მექანიზმი, რომელიც ლიბიელ ტოლვილებს საშუალებას მისცემდა თავშესაფრის მოპოვების პროცედურა დაჩქარებულიყო და შესაძლებელი გამხდარიყო ევროპის სხვა ქვეყნებშიც. ევროკავშირს ამ თხოვნაზე პასუხი ჯერ არ გაუწია. მალტელ კანონმდებელ ბუსუტის იმედი აქვს, რომ ბრიუსელი თავისი საზღვრების დაცვის გარდა სხვა მხრივაც გააქტიურდება.
ფრონტექსის მიზანია ჩვენი გარე საზღვრების დაცვა. ეს კარგი და მნიშვნელოვანი მისიაა, მაგრამ ფრონტექსი არ გულისხმობს თავის თავში სოლიდარობის მექანიზმს, რომელიც იმ ადამიანებს დაეხმარებოდა, რომლებიც საფრთხეს გაურბიან.
ჩრდილოაფრიკული ტალღა ევროკავშირის არაერთ წევრს ახლა ეძულებს თავისი სამიგრაციო პოლიტიკა შეცვალოს. მაგალითად, იტალიას, რომელიც მცირე რაოდენობის ლტოლვილებს იღებდა ყოველთვის, კადაფის რეჟიმთან დადებული ჰქონდა შეთანხმება, რომლის მიხედვით შეეძლო ზღვაშივე დაეკავებინა გემები და მასზე ყოფილი ლტოლვილები უკან ლიბიაში დაებრუნებინა ვითარებაში გარკვევის გარეშე. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის თანახმად, ომამდე ლიბიაში სავარაუდოდ უკვე იმყოფებოდა 500,000-დან 1.5 მილიონამდე ლტოლვილი. მათ ფრონტექსის აღმასრულებელი დირექტორის გილ არიასის თანახმად უკვე დატოვეს ან მზად არიან დატოვონ ლიბია.
იქ უნდა იყოს დიდი რაოდენობა ლტოლვილებისა, რომლებიც შეეცდებიან ტუნისში ან ეგვიპტეში გაქცევას.
გაერო ლტოლვილთა უწყების გადაადგილების საქმეთა კოორდინატორმა იოჰანეს ვანდერკლაუმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ტუნისი და ეგვიპტე ვერ შეძლებენ ამ ლტოლვილების მიღებას.
ამ ადამიანების დიდი ნაწილის ლიბიელი ლტოლვილების პრობლემის მოგვარება რეგიონს გარეთ უნდა მოხდეს. ისინი დევნილები არიან, მათ შინ დაბრუნება არ შეუძლიათ. ამდენად ტუნისი და ეგვიპტე მათთვის თავშესაფრის მიმცემი ქვეყნები ვერ იქნებიან. მათ დახმარება სჭირდებათ და აუცილებელია მათი ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებში, ევროპაში და ამერიკაში განაწილება.
სესილია მალსტრომი, ევროპის კავშირის შინაგან საქმეთა კომისარი, გასულ კვირაში ტუნისში ჩავიდა და იქ აურ ხელისუფალთ მოელაპარაკა ბოლო თვეებში ევროპის კავშირში ჩასული მიგრანტების უკან დაბრუნების თაობაზე. ბრიუსელში რამდენიმე დღის წინ პრეს კონფერენციაზე მალსტრომმა განაცხადა, რომ იტალიაში ტუნისიდან ჩასული ბევრი პირი ეკონომიკური ლტოლვილია, რომელიც უკან უნდა იქნას გაბრუნებული.
იტალიის და ტუნისის მთავრობებთან ვმუშაობთ იმაზე, რომ გამოვნახოთ ამ ადამიანების სამშობლოში დაბრუნების გზები. მათი შინ დაბრუნება უნდა მოხდეს წესის თანახმად, ტუნისის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით.
ვანდერ კლაუვე აცხადებს, რომ მართალია, ზოგიერთი ეკონომიკური მიგრანტის უკან გაბრუნება შეიძლება, მაგრამ მეტი უნდა გაკეთდეს იმ პირებისთვის, ვისაც დახმარება სჭირდება. ის შეშფოთებას გამოხატავს ევროპის კავშირის ზოგიერთი წევრის თავშეკავების გამო მიიღონ დევნილები. ევროპის ქვეყნების ნაწილი ამ თავშეკავებულობის გამო გააკრიტიკეს სამოქალაქო საზოგადოებრივმა ჯგუფებმა, ევროპის ლტოლვილთა და მიგრაციის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა ბიარტე ვან დვიკმა გაკიცხა ევროპის ლიდერები და მათ ცინიკოსები და ქსენოფობები უწოდა იმის გამო, რომ ისინი ჩრდილოეთ აფრიკაში ამბოხს მიესალმებიან, მაგრამ თავს იკავებენ ქაოსს გამოქცეული დევნილების მიღებისაგან.